Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tarteari gaurbe hasi ere emoteragoaz, eta badakizu horretarako hementxe izaten dugula, Adolfo Arejita, Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzaina. Adolfo, ondo etorria.
Eskerrik asko, Libe.
Aspaldion sarri entzuten dan esate modu bat, pilo bat, neupe esaten dut hau, egiz esateko. Batean, bueno, baten edo baino gehiagoten esateko, pilo bat guztetan jatori. Pilo bat aldatu da hori.
Bai.
Pilo bat,
Pilo bat, azken baten...
Ondo dago.
Nik esango neuke, bai, ondo dago, ondo dago. Gertatzen dana da, gazte jenteari entzuten jako askoz gehiago.
Dai.
Ba, betiko tradiziotik datorren zera baino, gehiago, ez da, pilo bat, ez da. Da, zertarako erabiltzen dugu pilo bat, ba. Zati, hor, gustau aditza. Gustau aditza edo gogoko izan edo, ba, pilo bat gustau edo... laguntasun emoten bada ustie pilo bat lagundu deuz edo batak besteari asko gura izatea gura, ba, pilo bat gura deutzo edo eskerrak emotearen kontuan ba pilo bat eskertzen deutzut indeustasun mesedea bueno, dana dala, pilo bat edo pila bat, segundetan ongo berbetea dan, ez da bueno, azken baten honek egitura honetauka gaztelanean karo, un monton esaten danaren ba, ordaina da eta kalkoa da esango neuke neurri handi baten esate baterako aditzaren ekintza edo eragina ba graduatzeko goratzeko anpatzeko ezta bueno bueno batetik esan badirela beste modu batzuk ze nire jokeria beti izaten da eta hau holan esan lehen esan entzuten asko baina orain nik esango neuke
asko eskertzen dutzut asko bai. Gustetan jat asko igual gehiago
da asko normalagoa da edo ugariagoa izan da, eh? Baina badagoz beste marka batzuk, hainbat besaten dugu, hainbat edo, edo graduatzeko kategoriegaz itzel gustau edo sano gustau edo benetan gustau edo sekulakuri gehien edo zeharo hainbat dagoz. Eta klasikoetara jo ezkero, badira baita be txito, gaur entzuten estana, baina lehenago erabiltzen zen, batez ere markinaldian da gorten izan da, edo Gipuzkoa partean txit, bertzotan da, askotan entzuten da. Edo iparaldetan afarro aldera joan ezkero, ba biziki, hori oso normala da biziki, edo agitz, edo zinez eta olakoak. Gero, hortik etorren naz, beku, orozko hau nervioi ibarreko herrietan horruzkera makaltzioago dago gaur egun, baina orozko hon eta zoilon eta hor bizitxoago dago, estiriztun asko, baina hor, askotan entzun dut edo esesoa. Esesoa hori, erderazko en exceso horretati dator. Baina,
abai,
Baina euskerara sartuta dago antxinatik, esesoa. Zato baterako, euria eseso eginda, edo sagarra esesoa dago urten, eta gustaua aditzagazbe esango neuke, mutil bati ban eskatila bat esesoa guztetan jakola. Nik uste dut esaten dirala olakoak. Bueno, gero pilo bat. Ba, pilo bat, baino, nik olakoatan, ba, uste dut estilo zuzenagoa edo egokiagoa dala zera. Piloa. Eta Durango aldean asko entzut nana, han mordue esaten dala, ez da? Mordoa. Eguk iztogu hainbeste esaten onago, ez da? Baina, mordo bat eta esaten badara ojan, ba, piloa jan edo eskagit, batez ere pilua eta mordoa, berez kopuruari, kantidadeari lotuta dagoz, baina ez hainbeste jatorriz behintzat kualitateari, aditzetan askotan adierazi guredan kualitate edo adjetibuetan adierazi guredan kualitateari begira dagoz, gehiago izenen bidez adierazten dan ba, generoa kontuan eta ba, pilua ez da. Bueno, dana dala, nik esango dut, ba, zuzena dala, baina zuzena gautzat joko neuke pilo edo mordo erabilitabe, piloa eta mordoa, ez bat. Bueno, neure zera, eta gero...
Bat kendute, dinosu, piloa guztetan.
Piloa guztau, eta ez pilo bat. Ze, pilo bat esaten da, un hori gaztelaniazkoa imitatzeko.
Bueno, esakuntza antzeko esaera ezaguna aipatuko dugu orain. Ekina baragarria da.
Gitzi entzuna neukan,
bai?
Baina gehiago entzun izan dut, ekina gogorra da. Osa, gogorra azketiboa
gaz. Hori
txori herrian da, entzuten da. Baina, ekina baragarria da, hau, Galdakaoko, bueno, geure Labairuko ba, teknikari bati entzun deutzat, hain zuzen be, entzunez irakurri deutzat, ba, Facebooken, ba, ez dakit, bolako, ohartxo bat ipini iban, ba, neguan be, ez dakit, balkoian edo leku eskutuan, ba, tomate landarak ipini eta hene potintxuek urten eutzala, ez da?
Potintxu.
Eta asko kostau izan jakola, hori potintxu hori, tomate potentzio hori, ian neguan, edo neguaren atetan gagozela, ba, ernete hori, eta dino, ja, ekina baragarria da, da, ekina baragarria. Karo, ekina ditza, euskeraz, da, adiz bat, euskaldunon izakerea gaz oso lotuta dagoena, ez da, lanagaz, jarduteagaz, ekit, eza, zeo zertan, antxe, ibilita ibili egiteagaz, ez da. Erderaz, ez da gini dedikarse, edo ponerse a hacer algo, a cometer, insistir, hori bada. Osea, zeo zertan, ba, aurre egite, ez da, geratu barik ibiltea da ekite, ez da. Eta, aditz trinkoa, ekin aditzak badauka forma trinkoa gaur egun, ba, galdu samar dagoena, baina lehen dago erabilten zana, ez da. Zato baterako, hemen, Severio partean da, gure Juan Manu Etxebarriari askotan entzun deutzat, hemen dago serinakio, serinakio.
Serenek joan guk esaten dugu.
Eh?
Serenek joan. Zer zau, serenek joan?
Bai, 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 azken baten hori da.
Barrine da,
baina
da?
Kontua da, dagoela...
Zer egin ezean, izan.
Dagoela leksikalizatuta. Leksikalizatuta eta askotan ez dugu lertzen beha. Bueno, azku epe badakar, beha, azku gernikan baturiko zatakar, hemen txinaukazu serinakio. Karo, nakion, seri ekingo esateko gaur guk ulertzeko eran, ez da? Baina, erabili izan da, akimetien ustez sin saber ke hacer, hori askuetakar, ez da? Baina, gero, ekin aditzaren formatrinkoak aginduak imoteko, ba, askotan erabili izan dira, gaur egun, ba, galdu samarregoan arbu, ez da? Tolosa aldean batu ben askuek, ba, dakiola, hala, ekindeiola, ez da? Dakiola. Lanean edo zereginen baten, daki hola, ez da. Mogelepe, bere Peru abarka elabarrian, ba, Peru gizaten deutza, maizu joani, ala, koplak itxi eta gaki osan aurrera. Osa, guazen, aikin daigun, segidu daigun aurrera, ez da. Eta gero, akio agindua, ba, errefreuzarretan agertzen da, ez da, akio adinonari, edo akio esne ona, ba, akio beisegiaren esnearen, esnerean, bueno, holakoak, ez da, kontinua esateko, ez da. Bueno, ekina izen moduan, da, hemen errefrauan daukaguna, ekina gogorra da, ekina baragarria da. Eta, hemen batu dut, urretxindorra, enbeita, bersolari zaharra, arek bere bersoetariko baten idatzi eban, edo esan kantatu eban, etenbako ekina dago egunta gau, galduak gara holan jarraituten badau, etenbako ekina dago gauta egun, baina hori eguraldi txarraren gora beran. Orain be, atzera idatoz eguraldi txarrak, ez da, edo euriteak, bueno. Ekin hau, errefraguetan agertzen da libe esate baterako, eta mesu berau bestera batera esateko, zera, ekin hau horra da, ekin ezkero gauzak lortu egiten direla esateko da, ez da. Gauzak, asko kostata be, ekinaren puruz, ba, elmugare baten direla. Da, hemen
ekina batu... txarra da, bai, ekina txarra da.
Ekina txarra da, bai.
Ekina txarra da, azken baten, ba, lortu itxezule, ez da?
Bai.
Ekinen porazuz.
Bai. Ekin aseri zarrak, oluak arrapau, hori, errafrau bat. Ekin, belea egoneko lekuen baino gehiago egongo data. Belea egondan lekuen dana garbi goten da, orta, ekin. Bueno, ekin ta ekin, laster izan zuen berekin harrapatu zuen esateko. Beste bat, hau oso polita da, ekinak erdia egina. Ekinak erdia egina. Da beste batek, antzeko bat ira mezuak, ekinaren indarra ekinaz neurtzen da. Eta gero, badaukat beste bat, hau urregorriagazek konparatzen dauen bat, ekinak egina dirudi, ekinak urregorri. Larramendi, 18. mendeko gure idazle lexikografo eta gramatika gile onak, gramatika lehengoa salakotzat berak esan eban, azpitituloatzat bere gramatikari pinutzen, el imposible vencido, eh? El imposible vencido. Eta horren bidekoa da, behar bat euskeratik hartuko eban, ze badago Gipuzko aldan errefrau bat, ezina, ekina, egina, eh? Ezina, ekina, egina, eh? Eta itoginaren irudiaz beste bat, itoginak ekindaekin harria zulatu.
Bai, bai.
Itoginak ekindaekin harria zulatu. Eta amaitzeko, pentsau prisarik gabe, ekin geratu gabe. Eh? Lehen ondo pentsau eta gero ekin. Baina ekin, pentsau prisarik gabe, epe hartuta, eta ekin geratu gabe, eten barik.
Bueno, euskararen egunaren arrazoiagaz hainbat ekitaldi desberdin egin dira eta erregutxin eginda euskararen eguna dala eta zure berbaldi bat egin dabe edo egin dozu hobeto esateko bertako euskararen ganean berbaldi bat egin dozula jakin dugu eta han esandakoetatik zeu zerra azpimarratzeko bai,
bai
Adolfo
urak neure errotako ubidera ekartearen esango dut ba orain laurteko 2018-ko berbatuta geunkan, Rosi Guarratxona irratiko kasetariak eta biok, ba, han hori euskararen egunaren arrazoiz egiteko, laurte igaro dira, eta horan dino hemen gagoz, eta ba, bizirik. Bueno, orduan, ba, ez euken astuta, eta orain guan atzeratu bai, baina azken baten oratu dutzago, eta orko, ba, erabili ditut, gero euskarako berben ganean ebili ginen, baina erat, eldu deutzat bertako izen batzuei, ezta. Da izen bat da Errigoiti, Errigoitia. Erderaz euskeraz Errigoiti udalerriaren izena. Claro, ikusi dut hor Wikipedian eta El pueblo de arriba. El pueblo de arriba euskeraz ezin da izan Errigoiti. Izatekotan izango litzateke Goierri edo Goierria. Gaur egun Gipuzkoako hori dago eta erandion be badaukagu auzo bat bea baino gogoratxoago dagoena, ezta? Unibertsitatetik urrunbarik da Goierri. Baina Errigoiti zer da? Ba, Errigoiti ez da besterik herriaren goitia baino, herriaren goiko alderria, ezta? La parte superior del pueblo zelan bai esateko. Eta segaitik da hori holan, ze horrek badauka bere arrazoia, herrien izenak ez dira ez dira ontzen estera ioten jenteari buruak mondeuelako izaten dira arrazoi ba, deskrizio arrazoi jakina gaitik ezta. Eta hain zuzen be Errigoitik badauka bere gune zaharra ez dago angoitian dago beheratxoago uria deitzen jakon horretan bidekurutze bat dago ezta? Mm-hmm. Bidekurutze hori da uria Bizkaiko azkenengo erregeak, gaztelako erregeak azkenengo fundatu eta onartu eben ba, uria, eta handago uria. Uria dalata, niri beti barregure emoten deust, han errepidean, ba, Olabarritik gorazoa zela, ikusten dozunean bide seinale bat dinuena uria auzoa. Da, dinot hori kontradizio interminiz izan behar dago, ezta, uria sekula ez da, auzoa, uria da, ezta.
Bai.
Bueno, hori auzoak enduin bileukie, nik ez da, foru aldundikoak edo nortzuk daroien asunto hori, bai apur bat, uste dut historiari barregitea dala. Bueno, barregitea edo aintzate sartzea. Baina, Errigoiti horren antzekoa tira, ba, Bizkaiko gure artean dagozen beste goiti batzu, izate baterako, Ibarrangelun bada, akorda auzo bat, eta hortik dator abizen ezagun bat Akorda Goitia. Da Akordaren goiko parteko etxeren bati edo izendatzeko, ezta. Deustun badaukago auzo bat, danon ezaguna Arangoiti.
Bai, bai.
Claro, Arana zan beheko aldea.
Beheko aldea.
Eta Arangoiti zan goiko aldea izen deskriptibo zoragarria, ezta. Abizena da Argoitia be, nik uste dut leku izena izango da. Agirregoitia badaukazu, eta Gipuzkoaren urola bailaran sartzen bazara, daukazu askoitia, ezta? Da, atxaren goitia, goiko partea. Edo, Durango aldera, Zorrontzati Durango aldera, goazela badaukagu, Bernagoiti. Da, Bernadago behean, eta Bernagoiti da, Bernaren goiko alderdi, ezta? Badira, Dudagoitia, edo Orozkon badaukagu, Urigoiti auzoa, edo hainbeste daukaguz, ezta? Baina edozelan be, esan gura dut, ba, hori dala, ja? Gero, bigarren izen bat, ez dakit denpora zondoga hori zeu gezan.
Bai, bai.
Izaldia, herriko gune zerean barik izan zen, saliobanti, eurek esaten deutzien auzoan. Karo, saliobanti edo saliobanti, hainbeste ermita daukaguz Bizkaian. Nik orain gogoan ditudanak, bat dago, hor fruixetik olabarriran zazoazela, hor inguran dago saliobanti bat. Eta ermuan beba dago beste saliobanti bat, ermutik eibarreran zazoazela dagoen ermita bat, ez da. Eta da, izen zaharra da San Laurenti. San Laurenti horretatik etorri da Saliobanti izatera. Eta Laurenti da gaur Lorenzo, da hori erderazko advokazioa, ba, Lorenzo izango da, baina gure euskal izen zaharra, persona izena, ezan Lorenzo edo Lonzo espadasan Laurenti, ez da? Edo iparaldean Laurendi. Da, hori gogoratu gura dut, hain zuzen be, ze badaukagu zelako, ba, errefrau zaharretan eta ba, Laurenti izenagaz badaukaguz, ba, Garibaik 16. mendean, ba, fetxa hori dalata, dino, jaun Santi Laurenti esku batean euri bestean ilinti, ez da, eurite guzkien arteko hori zera ez dugu. Bueno, gero, azkenengo beste zerbata, Idoi Baltzaga. Gaurre, herriaren goiko partean, hor dokumentuetan agiridan ezera, Andramari Eleizaren baleku, non dago, zein Andramari daba, Andramari Idoi Baltzagakoa. Idoia gaur abizenetatik kanpo apenas ezagutzen dugu. Badira Idoeta, Idoiaga eta holakoak. Eta Idoia zer da? Ba, Idoia da belenatzea edo lupetzea edo basatzea, erderaz zienaga edo zenagal deitzen da. Normalean izaten da ur putzua edo holako zerak, ezta. Gaur egun erabiltzen da modu oso mugatu baten edo murriztu baten leku batzuetan, ba, horrek txarriak guzetan jaki basatzen ibiltea, ba, ba, txarrien belenatza basatza horreri, ba, idoia, ez da. Bueno, baina hortik Idoi Baltzaga, hau da, Idoi hori lur baltza izango zen, non baiten be, hortik gertatu da ze, ba, herrien interpretazioa dein jakola, ba, Idi Baltzak izenera. Da zer da kontua? Ba, badago hor ezaunda bat, leyenda bat kontaten dauena. Ba, herritarrek gurei eben egitea Eleizea, Eleiza Barria, hor ez da ginik 15. mende inguruan edo, ba, Urian beko partean, ez da. Baina antza Ama Virginiaren aginduz edo Ama Virginiaren borondatez edo ara eroaten ziren, ba, harri eta zur eta eraikuntzarako behar ziren, ba, materiale guztiak urrengo goizean agertzen ziren goian. Eta kontua da ze, interpretazioa da, Idi Baltzbi ibiltzala garraioan, ba, zerak eroaten. Bueno, hori da konteten dana. Eta amaitzeko esango dut, erderaz, leku askotan, eta errigoitein badira, leku izen batzuk erderaz, esegaz, ese pluralagaz sartzen direna. Esate baterako Metxikaz edo Atxikaz eta holakoak. Badira, holakoak esate baterako, ba, Erletxez bentzundogu mila bider, ezta? Edo Geldoz bentzundogu mila bider, eta hainbeste leku dago ze Lauros bebai, Baina, erderazko ese hori erabiltiak esan gura dau euskeraz, gehienetan, eta atzizkiagaz, izendatu izan direla. Osa, Lauros esaten dan horren euskerazko izendatu da, Lauro eta, ez da. Edo, Geldoz, erderaz izendatzen danaren da, Geldo eta, edo Erletxez, Erletxeta, ez da. Eta bardein esango, beha kasu honetan, ba, errigoitiko izen bi horreik, Metxikaz eta Atxikaz, horrek etarik ez daukie, daukie Metxika eta Atxika.
Eta amaitzeko, Adolfo, gaur iluntzean, bueno, ekitaldi berezi bat izango da Bilboko udaletxean, arabe gela hor handi horretan eta polit horretan, zuzeu izango zara bertan, ospetsu izendatu zaituelako, ilustre, ospetsu berbea, ilustre esateko, holan erabili da eta holan erabili dugu?
Bai, lehenengo esango dut, BOS Bilboko Orkesta Sinfonikoari mila txalo. Hori dalako Bilboren embajadore izango, sasoi baten, ni irratian asintzen den poran, ba, hil zorian egon zan orkesta, dana esateko. Eta bestetik, ba, Susana Rodríguez, Deustuko irakaslea komertzialean izan dana, txalo bero bat, eta beste, ba, gainontzeko ari bebai. Ospetzu, ba, baitu, holan dago, eta holan finkatuta dago, eta holan jarraituko dago, itxi da jogun, baina niri egiten deuz, ba, ba, ez dakit ohoratu, edo ospedun, edo argi edo beste izenen bat behar bada, ba, hobeto asmatut egon zala, baina dagoan urari ez dutzagu...
Orduen, ospetzu, hola nintxiko dugu.
Nik, ospe erabiltekotan, zu baino, dun gura gona duke, neurez, ospeduna. Baina, ospea, nire kasuan, bada, kontradizio bat, ze nire ospe ibilena zibili, eta euskera kontuetan gitxiago, ze ospea azken baten da entzutea, durundua, ospea da, otxa, teratea. Bueno, en fin,
ilustre, nik, niri, ez dakit, barbiak urteta.
Erderazkoa, askoz, bai. Ituan joten deu erderazkoak. Ondo, hobeto apareta dago erderazko izendapena, euskerazko ospetzu baino bea. Beste askotan pasetan dales, erderazko hitzak edo konzeptuak dira, gero euskerera erakarten ditugunak eta beti ez dugu ondo aparetan.
Ilustre, bueno, ba, gaurko ekitaldian Adolfo, ondo baino beto paseu, eta eskerrik asko, datorren astean kontu gehiago, bai?
Eskerrik asko, Libe.
Agur.
Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.